idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ikiwa ni Ijumaa Oktoba 4 mwaka 2019, tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya, 104.3 FM Kigali Rwanda na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa ya Live Talk, tutazungumzia mada inayowagusa wazee iwapo wanapata huduma ipasavyo katika jamii.
Wamesema lakini hawatekelezi. Serikali ni watu. Naongea kama hivyo, bana iko hivi, iko hivi, haivi. Kesi naongea hivi, yale, hakuna faida, ni kukati. Kiweta, anafika pale, anasema kati pale, haina, kaka hela.
Na katika taarifa nyingine, watu 13 wamefariki katika ajali ya barabarani huko nchini Kenya.
Ungana na VOA Swahili msikilizaji kuanzia hivi sasa kwa matangazo yetu ya Live Talk yanayosikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa kwako hivi punde na Patrick Nduimana.
Nchini Iraki watu 44 wamekufa kufuatia maandamano makubwa ya kulalamikia ongezeko la ufisadi, ukosefu wa ajira na mabadiliko ya kidemokrasia. Maafisa wa polisi wa kutuliza ghasia wamekabiliana na waandamanaji licha ya ombi la Waziri Mkuu Adel Abdel Mahdi kutaka uvumilivu kati ya raia, huku huduma ya internet ikiwa imekatwa kwa siku ya 4 mfululizo. Waziri Mkuu Abdel Mahdi, kwa mara ya kwanza tangu maandamano kuanza Jumanne, amelihutubia taifa kupitia televisheni kabla ya alfajiri na kuomba muda zaidi kutekeleza mabadiliko yanayostahili katika nchi hiyo ambayo imeshuhudia ongezeko la kiwango cha ufisadi baada ya miongo kadhaa ya mapigano. Wakati wa hotuba yake, Mahdi iliyorekodiwa ilikuwa ikicheza kwenye televisheni, milio ya risasi ilikuwa ikisikika katika sehemu mbalimbali za Baghdad. Ripoti za waandamanaji wawili zaidi na afisa wa polisi kuuawa sehemu za kusini. Maafisa wengi wa usalama wameshika doria katika mji mkuu Baghdad katika kutekeleza amri ya kutoingia mjini humo iliyotangazwa siku ya Alhamisi. Njia zote za kuelekea bustani ya Tahrir zilifungwa, japo waandamanaji wamekaidi amri ya kutoingia mjini na wameonekana wakishuka kutoka kwa malori na mabasi wakiwa wamebeba bendera za Iraq. Maandamano yamefanyika tena leo kote nchini huko Ecuador, huku waandamanaji wakipinga hatua ya serikali kusitisha mpango wa ruzuku ya mafuta ya miongo kadhaa iliyokuwa inatolewa na serikali. Rais wa nchi hiyo Lenin Moreno jana alitangaza amri ya dharura baada ya waandamanaji kujitokeza kwa wingi barabarani na kukwamisha shughuli zote katika mji mkuu Quito na katika miji mingine ya taifa hilo la Amerika Kusini. Tangu maandamano hayo kuzuka jana Alhamisi, watu 275 wamekamatwa na afisa 21 wa polisi walijeruhiwa katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji. Mashirika ya ndege kama American Airlines, Iberia, Air France na KLM yalazimika kurudisha ndege zao hapo jana wakati waandamanaji walizuia njia zote za kuingia na kutoka uwanja wa ndege wa Quito. Kusitishwa kwa ruzuku ya mafuta ya serikali ni sehemu ya mpango wa dola bilioni 2 wa kuimarisha ukuaji wa uchumi wa Ecuador. Zimbabwe leo imelaani uamuzi wa Marekani wa kupiga marufuku usafirishaji nje wa almasi yake, ikieleza madai ya kuwa almasi hiyo kutoka mgodi mkubwa katika nchi hiyo inachimbwa na wafanyakazi wenye umri mdogo na wachimbaji wanaolazimishwa ni ajenda ya kisiasa. Waziri wa Sheria Ziambi amekanusha kupelekwa kwa watoto kufanya kazi ya uchimbaji almasi kwa nguvu katika mgodi wa Marange. Jumanne idara ya Marekani ya forodha na mipaka ilitangaza kupiga marufuku biashara ya almasi hafi ya Zimbabwe kuingia Marekani. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu 13 wamefariki katika ajali ya barabarani nchini Kenya. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, Polisi wamesema kwamba ajali hiyo ilitokea karibu na mji wa Awasi, kaunti ya Kisumu, usiku wa kuamkia leo. Polisi wamenukuliwa wakisema kwamba ajali hiyo ilitokea pale basi la kampuni ya Eldoret Express lilipokuwa likijaribu kupita tract au lori iliyobeba miwa na kugongana uso kwa uso kwenye barabara kuu ya kutoka Kisumu kuelekea Nairobi. Polisi wamesema watu wazima 12 na mtoto mmoja walifariki papo hapo. Abiria wengine walijeruhiwa katika ajali hiyo wanaendelea kupokea matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga. Msikiti mkubwa zaidi Afrika Magharibi umefunguliwa Dakar, Senegal, ambapo maelfu ya waumini wakijitokeza kushuhudia ufunguzi huo. Msikiti wa Masalikul Jinane una uwezo wa kuwapokea waumini 30,000 kwa safari moja. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria ufunguzi wake ni rais wa Senegal Macky Sall na kiongozi wa dhehebu kubwa la Kiislamu nchini Senegal la Mouride Serigne Moustapha Mbake. Waumini wengi wanaamini kwamba ufunguzi wa msikiti huo ni mafanikio makubwa kwa dini ya Kiislamu na jamii nzima ya waumini wa Kiislamu. Msikiti huo unaonekana kama kituo kipya kwa waumini wa Kiislamu wa madhehebu ya Mouride mjini Dakar watakaoutumia kwa maombi yao kila Ijumaa. Rais Vladimir Putin wa Russia amesema uhusiano kati ya nchi yake na China umefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu kuanza kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili miaka 70 iliyopita. Rais huyo alikuwa akizungumza kwenye mkutano wa kila mwaka wa wataalamu wa masuala ya siasa na uchumi uliofanyika mjini Sochi, kusini mwa Russia. Putin amesema ana uhusiano wa karibu na Rais Xi Jinping wa China, ambaye amemtaja kama aliye na filosofia ya hali ya juu ya kisiasa. Hata hivyo, Putin amesema ushirikiano wao haulengi nchi yoyote na kwamba unahusu tu maslahi ya nchi hizo mbili. Mke wa mfanyakazi wa masuala ya kompyuta katika kituo cha polisi cha mjini Paris huko Ufaransa amewaambia waendesha mashtaka kwamba kitendo cha mume wake cha kuwachoma kisu afisa wanne wa polisi ni kutokana na sauti alizosikia kichwani mwake majira ya usiku kabla ya kutekeleza shambulizi hilo. Hapo jana Alhamisi, mfanyakazi huyo mwenye umri wa miaka 45 alishambulia kwa kisu nyakati za kupata chakula cha mchana afisa watatu wa polisi na mfanyakazi mwingine wa ofisini na kuwaua wote. Naye aliuawa baadaye kwa kupigwa risasi na afisa mwingine wa polisi. Vyombo vya habari vya Ufaransa vinasema mshambuliaji huyo alislimu miezi 18 iliyopita, na hadi sasa wanaofanya uchunguzi hawajasema lolote kuhusu kilichomsababisha mfanyakazi huyo kufanya shambulizi hilo, lakini wanaendelea kuchunguza iwapo shambulizi hilo lina uhusiano na ugaidi.
Kazi watoto wenyewe tuliowazaa hawana kazi, wengine wanatembea tu barabarani na wale ndio tegemeo letu, lakini ungepata vibarua.
Naam, msikilizaji, basi ni kidokezo hicho ambacho utakisikia muda mfupi ujao tutakapoanza rasmi matangazo haya ya Live Talk, ambapo leo mada yetu inawalenga wazee, tukiangazia iwapo wazee wanapata huduma ipasavyo katika jamii. Nikukumbushe tu kwamba msikilizaji, kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapo Disemba 14 mwaka 1990 kilipitisha kura yake kwamba Oktoba mosi kila mwaka ni siku ya maadhimisho ya wazee duniani. Hivyo mada yetu ya leo inaendeleza wiki ya maadhimisho ya wazee, na kauli mbiu ni tuimarishe usawa kuelekea maisha ya uzeeni. Thank you. Msikilizaji, basi katika live talk hii ya leo, ili kuweza kufahamu haya yote maswala yanayomhusu mzee, ni kwa nini basi siku hii moja kwa mwaka ndiyo ikateuliwa kuwa siku maalum ya kumwenzi mzee. Mzee kwani astahiki kuenziwa kila siku? Sina jawabu, na pengine hapo ulipo una shauku sana ya kujua ni kwa nini. Kwenye line ya simu ninao washiriki ambao tutakuwa nao katika live talk kujadili suala hili kwa upana. Lakini pia hebu nikukumbushe wewe msikilizaji ambaye unapenda kutoa maoni yako au unataka kushiriki live katika mada yetu hii ya leo tunayozungumzia iwapo wazee wanapata huduma ipasavyo katika jamii, unaweza kutupigia simu hapa studio ukianza na alama ya plus 1 202 619 3151. Ninarudia kwa wewe msikilizaji unayetaka kutoa maoni au kushiriki katika live talk yetu hivi sasa, unaweza ukatupigia ukianza na alama ya plus 1 202 619 3151. Kukuendeshea mjadala huu, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana
na Patrick Nduimana.
Na katika laini ya simu tayari tunaye na Bende wa Moto. Yeye anatokea nchini Uganda, ni mstaafu, naye tutamsikia na maoni yake. Hali kadhalika tunaye Ansuruni kutoka nchini Uganda, ni mmoja ya wastaafu.
Ansuruni ni kutoka Burundi, naye ni mmoja wa wastaafu. Ni kutoka Burundi.
Shukrani sana. Mm-hmm. Ni kutoka nchini Burundi. Hali kadhalika tutakuwa na washiriki kutoka nchini Tanzania pamoja na Kenya. Basi msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako hapo ulipo. Patrick, swala hili linakuwa linazungumziwa kila siku, lakini ni vyema basi tukaanza na Ansuruni kutoka Burundi, atueleze maisha yake ya kila siku kama mzee, anajisikia vipi?
Naambiwa kwamba halo, Ansuruni, Ansuruni upo kwenye laini ya simu?
Upo kwenye laini ya simu.
Haya, umesikia swali hapo, tueleze.
Mimi hadi yangu kimaisha, kwa sababu sasa nimekuwa ni mtu mzima wa miaka 75, kwa hiyo maisha yangu sana ninategemea vijana wangu, sababu ni kazi nilikuwa nifanya kitambo huko nyuma, lakini nilikuwa staafu, nilikuwa sina shughuli zozote.
Mhm.
Hayo ndio maisha yangu kwa mikasa kwa ufupi.
Mzee Ansuruni, ulifanya kazi na unasema ulistaafu. Wakati umeshastaafu, kuna kuwa na ile hazina, kuna kiwango fulani ambacho wanawekewa watu wazima wanapostaafu, ile wanaita pension katika lugha ya Kiingereza. Hiyo haikusaidii?
Hiyo inisaidii kutokana na hali ya shughuli zenyewe zilikuwa ni mashirika ya private, na kutokana na hali ya matatizo ya hali ya nchi yetu kama ilivyo, mambo mengi, zile pension hazipatikani katika wakati unaofaa. Kwa hiyo niliwahi kuchukua kiwango kidogo, nikashughulika kidogo na masuala mengine ya kimaisha, basi mpaka sasa hakuna pension yoyote ambayo inayolipwa. Nabaki tu pension yangu ni wanangu, na ndio wanisaidie kidogo kimaisha.
Naam, basi Ansuruni, endelea kuwepo katika laini ya simu, usiondoke hapo ulipo. Hivi sasa swali langu nalielekeza kwa Anabende wa Moto kutoka huko nchini Uganda. Kila siku tunafahamu jamii inaishi na wazee, inawahudumia wazee katika mahitaji yao ya kila siku. Lakini wewe binafsi, tunaposema kwamba Oktoba mosi ni siku ya maadhimisho ya wazee, binafsi unataka jamii ikuangalie vipi, au kipi ambacho unaona ni muhimu kwako katika siku hiyo jamii inayokuzunguka inapaswa ifahamu kuhusiana na umri na maisha unayoishi?
Mimi binafsi ningelipenda serikali iweke sera muhafaka wa kushughulikia watu wazee ambayo walikuwa wafanyakazi wa serikali au serikali ya mashirika mengine yale, na hata wazee wa vijijini. Lakini hapa kwetu Uganda, shida ni kwamba hakuna sera muhafaka inayowashughulikia wazee kama mimi. Nitakupa mfano moja. Serikali iliamua kwamba wataweza kuwalipa wazee ambao wamefikia miaka 60 shilingi 25,000 ya Uganda, na hiyo ni kama dola ya Amerika 8, na hiyo haiwezi kushughulikia mtu mzee kama mimi. Alafu baadaye wakageuza wakasema kwamba miaka 60 ni dogo sana, kwa wakati huu lazima walipe wazee wa miaka 80. Na kwa hivyo itakuwa kuna murundikano na wazee, na unajua wazee wa hapa Afrika hawafikishi miaka hiyo kama 80. Shida nyingine ni kwamba wafanyikazi waliokuwa wakifanyia serikali kazi hawashughulikiwi, pesa zao za uzee hazilipi. Na kuna mfano moja ambayo nitautoa. Wafanyakazi karibu 4 miaka 10 iliyopita walijitengenezea orodha ya wafanyakazi wao wenyewe, wakashirikiana na banki moja hapa na wakajilipa mabilioni ya pesa. Kwa hivyo wafanyakazi hawakupata haki yao, na bado wana wengine wamefariki dunia bila kupata pesa yao. Kwa hivyo binafsi naona kama Uganda hakuna shughuli yoyote inayohusu watu wazee.
Nikushukuru sana mzee na Vende wa Moto kutoka huko Uganda, na wewe tunakuomba usalie kwenye line ya simu. Kabla ya kumpokea Dr. Edwin Mungongo kutoka Tanzania, kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu anataka kuchangia. Karibu msikilizaji, ujitambulishe, unatoka wapi na toa maoni yako.
Halo.
Tunakusikia.
Mimi naitwa Patrick Adere, natoka Kenya, mahali inaitwa Kitale.
Mhm.
Mimi ningesema hii holiday ya tarehe kila mwaka mara moja ya wazee inafaa tuiangazie kabisa. Shauri wazee ni wale watu wanataka usaidizi ya kila mara na watoto yao.
Mm-hmm.
Na inafaa pia inchi inasaidia wazee ni mara moja tu. Wazee si wengi sana katika inchi zetu za Afrika hizi. Kama Kenya wazee naona wanapata 4,000 kila mwezi. Mimi mama yangu ako na miaka 70, naona anakula hiyo pesa, inamsaidia kwa mambo madogo madogo nyumbani.
Mhm.
Alafu pia watoto inafaa tunachangia. Unajua kukua na mtu mzee inafaa ni furaha. Mzazi yako kufikisha miaka 80 ama 70 ni furaha sana. Inafaa tunajitoza, vijana, wasichana, watoto ya wazazi. Unasaidia mzazi asikuwa anategemea kukuombaomba sana. Unajua kuombaomba ni laana. Istahili ya kuombe ndio msaidie. Lakini kila siku ni holiday tu ikue, mtu unasaidia mzazi wako. Asante.
Shukrani sana Patrick kutoka kwa Kitali, Kenya. Niombe radhi jina la na Bende wa Moto nilikuwa nimetamka isivyo. Asante mkamiti kunikumbusha. Sasa tumpokee kwenye line ya simu Dr. Edwin Mungongo kutoka Tanzania. Dr., karibu kwenye Live Talk.
Asante. Labda niseme hivi kwa hapa Tanzania.
Mhm.
Tuna sera ya wazee.
Ndio.
Ingawaje ni ya mwaka 2003, lakini sasa hivi serikali inaipitia ile sera ili iendane na mahitaji ya sasa. Labda niseme tu kuhusu hii siku ya tarehe 1 Oktoba.
Ndio.
Ni kwamba inaikumbusha jamii wajibu wa jamii kwa wazee, kwa maana kuanzia familia, jamii inayozunguka familia na serikali. Na hata wazee wenyewe wanakumbushwa wajibu wao, kwa sababu hata kudai haki zao ni wajibu wao. Kwa mfano hapa kwetu sisi Tanzania, wazee wanakabiliwa na changamoto kama tatu hivi kubwa. Moja, upatikanaji wa huduma za afya rafiki kwa wazee. Changamoto ya pili ni upatikanaji wa kipato. Unajua hapa ni kama 4% tu ya wazee ndio wanapata pension, na tayari serikali inashughulikia ombi la kupata kutoa pension kwa wazee. Na hapa wazee sisi ni wale watu wote waliofikisha miaka 60 na kuendelea. Changamoto ya tatu ni wazee kuishi maisha yenye usalama. Kama mmewahi kusikia hapa, kuna watu wazee wanauawa kwa kukishiwa ni wachawi, wengine wanadhulumiwa mali. Sasa hizo changamoto hizo zote hizo serikali imejaribu kuzishughulikia, imeandaa sasa, inatekeleza mkakati, mpango mkakati wa kutokomeza mauaji ya wazee. Alafu kuna changamoto nyingine, swala la kipato kama nilivyokuwa nasema.
Ndiyo.
Serikali ina mpango wa kuwezesha watu maskini kupitia mpango wa TASAF, wanawapa fedha, wanaorodheshwa wanapewa fedha. Na kuhusu huduma za afya, serikali nayo ina sera ya kutoa huduma za afya bure kwa wazee wote.
Naam, basi Dr. Mungongo, tafadhali ni kusitisha kwanza hapo katika line ya simu. Hebu tumsikilize msikilizaji anataka kuchangia nini, kisha tutarudi na kuendelea na mjadala wetu. OTN George yupo katika line ya simu, karibu utoe maoni yako.
Asante sana dada mtangazaji. Kwanza kwa majina ni OTN George kutoka Kakamega, Kenya. Kile ambacho ningependa kusema kuhusu wazee, siku ya wazee, ni kwamba unapata hapa Kenya serikali imetengea wazee fedha ambao wanaweza pewa kila mwezi, lakini haijaweza kufikia wazee wote. Wazee bado wanateseka, hawajaweza kujaliwa kwa njia inayostahili. Maana hii fedha wanaopewa kila mwezi, tuseme wametengewa 2000 pesa za Kenya kila mwezi, unapata kati ya wazee 10 labda wazee wanne tu ndio wanaopata hii fedha. Lakini ikiwa mikakati itafanywa vizuri, basi itafanya wale wazee wengi wanaoishi vijijini kule, ambao ndio wanapitia changamoto sana ukilinganisha na wale wazee wanaoishi mjini, watapata maisha mazuri. Na mzee akipata maisha mazuri, basi anawacha baraka kwa vijana. Lakini ikiwa mzee anawachwa katika maisha ya kuhangaika, basi anaacha laana. Anawacha laana kwa wale vizazi vinavyokuja. Anaona kwamba
naona.
Kwa hivyo mimi ningependa tu kuhimiza. Ningependa tu kuhimiza serikali mbalimbali ya kwamba wakaweze kujali wazee ili wakaweze kutimiza ndoto zao. Asante sana.
Shukrani sana Otien George kwa mchango wako katika Live Talk. Na kabla ya kurudi tena kwa Dr. Mungongo, hebu tumsikilize mzee Isa kutoka Tanzania akielezea changamoto zake ambazo pia zinawana na kile ambacho alichokieleza Dr. Edwin Mungongo kutoka shirika linalohusika na masuala ya kuhudumia wazee la Help Age International.
Kazi watoto wenyewe tuliowazaa, hawana kazi wengine, wanatembea tu barabarani, na wale ndio tegemeo letu. Lakini ungepata vibarua, tungekuwa afadhali kidogo. Je, anaweza kuangalia ndugu zake na sisi wenyewe wazazi, itakuwa iwezekani? Na ambapo tuko mjini hapa Dar es Salaam, je, waliokuwa shamba ikoje?
Dr. Mungongo, umesikia mmoja wa wazee wa staafu nchini Tanzania akieleza changamoto wanazozipata. Zinaendana na kile ambacho umeeleza awali, ikiwemo afya, huduma ya afya rafiki, kipato na kuwaweka wazee hao wao wanaishi katika maisha salama. Shirika lako hili, pengine kwa kushirikiana na serikali, mnafanya lolote katika kuwaelimisha wazee hawa na jamii inayowazunguka ili mzee ajione yupo katika jamii na maisha bora yanayoendana na hali ya kila siku?
Labda niseme tu, shirika la Helpage International ofisi ya Tanzania linafanya mengi kushughulikia hizo changamoto kuu tatu. Kwanza tukianza afya, tunajua kwamba afya ni ndio rasilimali kubwa ya mzee. Mzee akiwa na afya, mambo mengine anaweza akafanya, lakini kama hana afya, tusiye mtu yeyote hawezi kufanya nami. Kwa afya, Helpage International wa kushirikiana na serikali wanatoa mafunzo, kwa sababu tatizo ambalo linasababisha wazee wasiweze kupata huduma za afya rafiki ni kwamba hapa nchini hakuna watumishi waliopata mafunzo mahsusi au kwa ajili ya kuhudumia wazee. Wako wanafundishwa kuhudumia watoto, wanawake, wajawazito, lakini wazee hakuna. Sasa kwa kuangalia hilo, Helpage International kwa kushirikiana na serikali tumepitia upya mtaala wa kufundishia our mid-level nurses ili waweze kutoa huduma rafiki kwa wazee. Lakini kuna mpango pia wa kupitia mitaala ya kufundishia au waganga na wahudumu wengine wa afya. Vile vile shirika la afya, amini shirika la Helpage limeji kwa kushirikiana na serikali linatoa mafunzo kwa watu wa huduma afya afya msingi ili watoe huduma kwa wazee zinazostahili.
Asante sana. Vile asante sana Edward Mwogo kutoka Tanzania. Kabla ya kurudi kwao na Bende wa Moto na Anzuruni huko Burundi, tuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu.
Asante kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Kile ambacho ningelisema, serikali yetu imejaribu sana kuona kuwa at least ile pesa ya wazee itafikia wazee walengwa. Isipokuwa tu labda kile inaweza kuhimiza, maeneo ni mengi. Kwa mfano sasa kama sublocation yangu ni kubwa, hiyo ni Mwamba sublocation, unapata kuwa wazee ni wengi, alafu zile fedha wanapatiwa ni kidogo na ziwezi kuwa umudu. Kile labda ningelisema, wale walengwa, kuna wazee wa mtaa, wanapoangalia wale wazee ambao wanatakiwa walipe zile pesa, ni vizuri waangalie ile umri serikali inaweka, kwa sababu wengi wanawatu wa nje. Alafu jambo la pili, karibu sana na eneo langu kuna nyumba hospice ya wazee pale Kimbilio karibu Cape Karen. Sasa nafikiri ya kibinafsi, na wamejaribu sana, wale wazee hawana watoto, wanaumia, wengi huwa wanapelekwa pale lakini ni wachache, alafu wanafaidika kutoka pale. Alafu la mwisho, labda ningeliniza tu serikali iangalie wale wazee walengwa kabisa wenyewe, kwa sababu inakuwa wengine wanawachwa nje na serikali ina nia nzuri kwa hiyo hali. Ni hayo tu, asante kunipatia hii nafasi.
Shukrani sana Miani George. Labda hizi dakika chache ambazo zinasalia ili tufunge awamu ya kwanza au sehemu ya kwanza live talk, niende kwake haraka haraka Anzuruni. Anzuruni, kuna hili swala la afya, huduma ya afya kwa wazee. Je, huko Burundi mnapewa huduma ya bure ya afya?
Kwa upande wetu huko hakuna huduma ya aina yoyote. Huwa kuna baadhi ya mashirika yanapita katika majumba ya wazee kuuliza baadhi ya wazee, kutuandika majina na kadhalika, lakini yameishia ni kwenye makaratasi tu, wala matokeo hatuyaoni mpaka leo. Hakuna huduma yoyote yake inayotolewa kwa wazee wala chochote. Kwa hiyo wazee tulikuwa tunaomba vile vile serikali zetu zijitahidi kuweka mikakati ili kuweza kuwasaidia wazee, kwa sababu wao ndio walikuwa nguvu kazi za awali mpaka zimefikia wakati huu. Kwa hiyo lazima zile nguvu kazi za awali ziheshimike na zihudumiwe kama kisheria, kinyume na kuwapuuza mashirika ya kusaidia wazee au serikali. Kuna pesa ambazo zinashughulika kuhusu wazee, lakini hazionekani, wala wazee hawapati hizo huduma. Hii ndio ambayo tatizo ambayo tunaweza, changamoto kubwa ambayo tunayo wazee huku.
Nashukuru sana Ansuruni, endelea kuwepo katika line ya simu. Dakika zinakimbia ambapo tunafunga dakika 30 za kwanza za live talk ambayo inasikika kote katika njia ya redio pamoja na mtandao wetu wa internet, na dakika 30 zijazo tutaendelea na live talk yetu ambayo itakuwa inasikika kwa njia ya mtandao pekee. Katika maadhimisho haya ya siku ya wazee ambayo ilifanyika Oktoba mosi duniani hapa Marekani, wazee katika majimbo mbalimbali walikutana, baadhi wakajumuika pamoja katika mlo wa kifungua kinywa, wengine chakula cha mchana, na kufanya michezo ya hapa na pale ili kuwaridhisha na kuwafurahisha katika siku hiyo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na
Patrick Ndwima.
Tukutane sehemu ya pili ya live talk sekunde chache kutoka hivi sasa. We'll be right back. msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunaendelea na live talk yetu ya leo ambapo tunazungumzia wazee wanapata huduma ipasavyo katika jamii. Hii ni katika muendelezo wa maadhimisho ya siku ya wazee duniani ambayo iliadhimishwa Oktoba mosi, maadhimisho ambayo yanaadhimishwa kila mwaka. Katika laini ya simu bado tunaye na Bende wa Moto, ni mstaafu kutoka nchini Uganda. Tunaye Dr. Edwin Mongongo, yeye ni meneja katika shirika linalohusika na masuala ya wazee la Help Age International kwa Tanzania. Hali kadhalika tunaye pia Ansuri kutoka nchini Burundi. Msikilizaji, nawe pia tunakuhamasisha, unaweza ukapiga simu hapa studio na kutoa mchango na maoni yako kuhusiana na mada yetu ya leo. Namba yetu ya simu hapa studio ni +12026193151. Ninarudia, ukitaka kutupigia simu hapa studio unaanza na alama ya jumlisha 12026193151. Basi huu ni wakati wako, piga simu uweze kutoa maoni yako na mchango wako usikike kwa jamii.
Na tayari tumeambiwa kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu. Halo?
Halo.
Naam, karibu, karibu kwenye live talk.
Haya, mimi kila sasa ni Texas Ayora kutoka Tarbes, Kenya. Mhm. Na nashukuru kwa sababu mmeleta mjadala ambao ni mzuri. Niseme ya katika kwa mfano katika nchi yetu ya Kenya, niseme wanaangaliwa, lakini siwezi kutikali pia wanaangaliwa pia kutoka. Kwa sababu wakati unapatia hii mzee shilingi 2000 kwa mwezi, na huwa hautuatilii kila mwezi ukimwangalia, sitaona pia imetosha. Huyu mzee unapompatia hii 2000, je, katika hali ya afya anapokuwa mgonjwa kile unafuatilia yeye? Je, katika mahali anakaa unafuatilia yeye mazingira yake, yule anafanya nini? Je, wakati viongozi pengine mnaona mmeanza kuzaragana kwa sababu tunachukua kwenye wasee afaridiki neno, huwa mnahusika hawa wasee? Ama kwa sababu nimetazama kwa mtazamo wangu ya hati ya dijitali, wasee tumewaweka kando, hatutaki kuona mzee karibu na sisi tunavyofanya mambo yetu ya mpangilio, kama ni ya siasa, kama ni mambo ya jamii. Tunasema hao wasee sasa hakuna kitu wataweza kutuambia. Kwa hivyo tuende sawa, tutapoteza taraka nyingi. Hawa wasee tunatakana tuwafuatilie, kama alikuwa anafanya kazi mahali fulani ametoka, tumfuatilie. Unapokuwa na shida yoyote katika mahali popote, awe ni wakwanza kuanza kupeana mwelekeo, ama wao wametendewa vizi mahali fulani, wakati vijana wametokea mwelekeo, wanaenda katika ile azizi, nao wanawapatia nini? Maarifa. Ndio naona kutoka Biblia tunaambiwa watu wengi wanapokea saizi taasisi kwa sababu ya kukosa maarifa, na wasee wenye wako watatupatia ya maarifa kama tutawafuata na kuwalea kwa njia iliyo nzuri, na tutapata baraka nyingi.
Asante sana Josephat Ayoro kutoka kwa Kenya. Naona mkamiti wa wasikilizaji wa Kenya kabisa wanashiriki kwa wingi, inaonekana hii mada inawagusa sana. Na Bende wa Moto, nilimsikia mzee Anzuruni kule Burundi akisema huduma ya afya hawapati kabisa. Nchini Uganda sijui hali ikoje upande wa wazee.
Mtangazaji sikufikii vyema, nimeingia kwenye msitu mkubwa hapa Uganda kutoka Jinja kuelekea, kutoka Rugazi kuelekea Jinja, lakini nafikiri wasikilizaji nawaomba msamaha ikiwa hawanisikii vyema. Hapa Uganda yangu ingelikuwa jambo moja, mimi binafsi ingeliomba kwamba wazee waliotayarisha nchi hii kuileta mpaka wakati tuliopo sasa hivi, wawe wakiwa na miaka mingi waweze kujengewa nyumba. Nilisikia mtangazaji mmoja hapa akisema kwamba huko Amerikani majimbo fulani,
mzee Nabende,
wazee wanapewa
mzee Nabende
hata vyombo vya kuweza kujichezesha ili wawe na maisha mema.
Mzee Nabende,
hapa kwetu hatuna hata chochote,
hakuna huduma ya afya.
Mtu mmoja aliyekuwa askari polisi mkubwa zaidi wakati wa serikali zilizopita zile mpaka kafikia cheo cha mkuu wa polisi.
Na Bende, tafadhali, sijui umelisikia swali vizuri.
2011 wakasimamisha malipo yake ya uzeeni mwezi huo huo wenyewe. Kwa hivyo mjane wake hakupewa pesa, watoto wake.
Naona pengine na Bende hakulisikia vizuri
swali lako. Sikia swali sababu amesema yuko nafikiri kwa safarini ana yuko kwenye ile barabara.
Lakini hakijaribika kitu.
Hakijaribika kitu.
Laini ya simu ameeleza kile ambacho anadhani kwamba ni sahihi ama kwa upande wake ni vyema serikali ya Uganda ikaangalia wazee na kutolea mifano ya hapa na pale. Lakini hili hatulijadili kwa sasa hivi. Hebu tumsikie msikilizaji katika laini ya simu anataka kuchangia yapi kuhusiana na mada hii tunayoizungumza kwa siku ya leo. Karibu msikilizaji.
Asante, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Sali Bunzali Sali, maarufu Waziri wa Shida, niko Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Ni kweli tunaangalia majuzi siku ya wazee kuangalia haki zao jinsi zinavyotendeka hususan katika mataifa yetu. Ninapozungumzia kwa upande wa taifa kama ila Tanzania, mchakato upo na tunaona unapofika labda kwenye vituo vya afya unakuta bango limeandikwa kwamba mpishe mzee atibiwe kwanza. Sasa hilo bango linawekwa tu kama vigezo tu vya kwamba mtu avione tu kwamba limeandikwa hivi, lakini ukiangalia nani mstakabali na mwenendo wa upatikanaji wa matibabu anayopata unaona kwamba hayaendani na lile bango lililoandikwa. Ila mimi nikaona ni mpango mzuri, isipokuwa nilichokuja kugundua mataifa yetu yalikuwa bado hayajajiandaa namna ya kuweza kukabiliana na wazee jinsi ya kuwasaidia. Kwa sababu sisi tunapozungumza kama vijana, wanapotupa historia ya kwamba nchi kama nchi ya Tanzania waliipigania, waliipigania mpaka kuja kutupa historia ya kwamba sisi wakati tunapigana vita kwa ajili ya kukomboa nchi hii tulikuwa tunapitia njia hizi na hizi ambazo sisi tulikuwa bado hazigusia sisi kama vijana. Sasa mimi nikaona kwamba mataifa yetu yalikuwa bado hayajajiandaa namna kuweza kuwasaidia, kwa sababu kuna takwimu ambayo iliyopo sasa hivi, wastaafu wengi wanapoenda kustaafu, wanapoenda kupewa mafao yao, wengi sana wanakumbwa na tatizo la msongo wa mawazo na jikuta amekufa tu ovyo ovyo. Historia kubwa mno rekodi iliyoko huku kwa mfano kama taifa letu ni kubwa mno. Unaangalia kwamba nini hasa hasa ambapo kimesababisha. Kwa mimi nasema tu wazi kwamba mataifa yetu yalikuwa bado hayajajiandaa isipokuwa yanao mlengo wa kuweza kuwasaidia na kuwatambua haki zao.
Shukrani sana msikilizaji, tunashukuru kwa mchango wako. Lakini kabla ya kurudi kwa washiriki wetu, hebu tusikie maoni waliotoa wazee kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakielezea kile ambacho wanaona kinawagusa kwenye maisha yao kila siku na wangependa serikali ya Kongo iwaangalie katika hayo.
Hizi ya bazee isiishe na shia tupate kitu moya kenye tunaweza kula pamoya tufurahi.
Tuna wanyama na ambia kaseme walisha zee kama naweza loka kuzeeka haiko bulemu.
Kama huko mna mtoto wala mna batoto bawiri huko saa atapate makuta yake hata kupatia.
Nilikuwa kwa mtoto wa kunitosho umwaki asibwanaki akasema aseme toge kwake aseme kwa jumi nikatendo muendo mkanisa yao.
Na ba mingi viko na batoto hata unaona banazunguruka kule. Mtoto sajiri anaweza sema sii mama angu yusivire hata ni ya kidogo na kupatia utasikia na furai tena sana. Lakini mtoto sana anapata anakuima hautafurai unapuza nasema basi Mungu amubariki.
Huko DRC nasikia wazee wana tatizo la kwamba jamii haiwajali. Wanapuuziwa kabisa. Naam, nirudi kwake Anzuruni. Anzuruni, uliniambia kwamba pension ya mpati, huduma ya afya ya mpati. Kwa hiyo ni hatari sana, lakini kwa nini pension ya mpati na wakati iko katika sheria ya kazi ya Burundi?
Hiyo ni kweli, pension ni sheria, ipo katika sheria za kikazi ya kazi. Lakini unajua kwamba wale unaweza kufika katika ofisi ya pension ukapata shida kubwa mpaka wakati mwingine unaona akili inakata tamaa.
Kwa hiyo mpaka unaona kwamba hakuna haja tena ya kuishughulikia masuala, itakwenda mara ngapi, naambia arudi muda fulani, hii bado kompyuta hivi na hivi, bado mambo hivi na hivi, utasumbuliwa mpaka akili nyakati kama unaacha. Ndio kama vile alivyotoka kusema mjumbe aliyetangulia kwamba inafikia mpaka baadhi ya watu kupata msongo wa mawazo kwa sababu ana haki yake, lakini anadhalilishwa na kunyimwa haki yake mpaka wakati mwingine kwa kweli baadhi ya watu wanakaribi kutokana na hali ya msongo wa mawazo. Lakini sisi nikaona kwamba haina haja tena, bora mtu shughulike na masuala mengine kuliko kila mara ya kwenda kusumbuliwa na vijana wakati mwingine unyanyaswe na kadhalika. Kwa hiyo ndio nakuta kwamba wengi wamepuuzia masuala haya ya pension kutokana na hali ya wale wahusika wanavyowanyanyasa na kuwapuuza. Hiyo ndio inakuta kwamba basi mtu unaamua, kwa sababu upo hapa duniani, lazima wewe mwenyewe ujitume ili kutengeneza maisha yako. Na alhamdulillah tunao watoto kidogo watusaidia, alhamdulillah, hilo ndio tunalishukuru.
Asante sana Nzuruni. Na Bende wa Moto, naona tukuelewana kidogo kwenye laini ya simu. Kuna swali nilikuwa nikuuliza kuhusu huduma ya afya kwa wazee huko Uganda. Vipi, mnapata huduma? Halo? Halo? Naona hanisikii mzee na Bende wa Moto, labda ameshaondoka kwenye laini ya simu.
Lakini vile vile tuna maoni ya wasikilizaji wetu ambao wametutumia maoni wakitaka mchango wao sikike kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninasoma ujumbe kutoka kwa Eric Agade, anasema huko kwao wazee hawathaminiwi kamwe na hata wanakuwa ni kama mzigo mzito kwa jamii. Unapata hata mtu akitembelewa na baba yake mzazi huko mjini, wanaomba ondoke haraka kurudi kijijini kwa vile ati maisha mjini ni magumu, ilhali huyo ni mzee wake.
Naye Albanus Justin wa Nyalusu, Mabama, Kibondo, Tanzania, anasema kwa kweli ndugu mtangazaji, hapa Tanzania wazee hawatendewi haki kabisa. Utakuta baba mwenye miaka 50 akienda kutibiwa hospitalini, akifika pale anaambiwa, mzee, kama hujatoa bima rudi nyumbani. Kweli inasikitisha kabisa.
Edward Kabamba akiwa Tanzania anasema kwa upande wake wazee hawapati huduma ipasavyo, si hospitali wala majumbani. Wengi hawapewi ile hadhi ya uzee, na ni juzi tu imeadhimishwa siku ya wazee duniani, lakini hawajaona wanahabari na vyombo vya habari wakiwahoji wazee waishio vijijini wanaojua ukweli wa maisha ya wazee. Lakini kwa hili ninaweza nikamjibu kwamba kama anafuatilia matangazo ya VOA hususan katika matangazo yetu yale ya VOA Express, tulikuwa tuna wazee wawili watatu wastaafu ambao walielezea hali halisi ya maisha yao inavyowakumba. Mwanahabari wetu alitembea mpaka huko katika wilaya za huko nchini Tanzania na kuwahoji wazee hao na kusikia mawili matatu kutoka kwao.
Basi wasikilizaji ni wengi waliotoa maoni, tunawashukuru. Tuendelee na washiriki wetu kwenye line ya simu. Tunaendelea kumtafuta mzee na Bende wa Moto, lakini turudi kwake Dr. Edwin Mngongo kutoka kwa Tanzania. Nikisoma baadhi ya maoni hapa ya hasa wasikilizaji wetu kutoka Tanzania, kuna wale wanasema wazee wakienda hospitalini wanaambiwa kwanza walete bima ya afya, na wakati wengine naona wanasema serikali imetoa huduma ya bure ya afya kwa wazee. Hapa kuna mkanganyiko kidogo. Nini natokea, wazee wanaombwa bima ya afya wakienda hospitalini?
Kama nilivyosema kwamba kuna sera ya wazee ya taifa, na katika sera hiyo inasema wazee watibiwe bure, lakini tujue kwamba sasa hivi serikali inawatambua wazee na kuwapa vitambulisho ambavyo vinawafanya wapate matibabu bila kulipa wanaopita katika vituo. Lakini tukumbuke kwamba utekelezaji wa hizo agizo wakati mwingine huwa inakuwa tofauti katika vituo kulingana na watumishi walioko. Wengine hawataki kufuata maelekezo ya serikali. Labda tu niseme kwa mfano watumishi wa serikali wakati wanafanya kazi huwa wanakuwa wana bima ya afya. Wakisha staff wanaendelea kutibiwa wao na wenzi wao, kama ni mke na mume wake, kama ni mume na mke wake. Na katika vijiji nani serikali imetoa agizo kwenye kwa serikali za mitaa, kuna bima ya inaitwa nani bima mfuko wa afya ya jamii CHF, na huo una wale halmashauri zinatakiwa ziwalipie wazee wanachama wa mfuko wa bima hiyo. Sasa kama ilivyo utekelezaji ni tofauti, lakini tukumbuke tu kwamba mzee anapokwenda katika kituo cha kutolea huduma za afya hasa vile vya serikali ataonwa na daktari alipi, ataweza kufanyiwa vipimo bila kulipa. Tatizo linalokuja ambalo linalalamikiwa sana ni dawa, sio kwamba hahudumiwi kabisa. Anaonwa na daktari bure atakuwa, lakini wakati mwingine anaweza akakosa dawa. Sasa mzee akikosa dawa yeye anasema hajatibiwa kabisa. Na sasa hivi serikali ina mpango wa kuingiza amini wa kuanzisha hiyo wanaita universal health coverage, kwamba kila mwananchi ambao itakuwa ni lazima atakuwa ni mwanachama au mfuko wa bima ya afya kwa watu wote. Kwa hiyo serikali itakuwa na itaandaa mpango wa kugharimia huduma za afya kwa wazee ambao wanatakiwa wapewe huduma bila kulipa. Lakini tukumbuke tu kwamba hali ya uchumi hairuhusu kila wakati kuwe na dawa. Wakati mwingine dawa zinakosekana katika vituo vya kutolea huduma za afya. Lakini kama nilivyosema, serikali inatoa vitambulisho kwa wazee watibue bure. Imeagiza kila kituo kitenge 6% ya dawa ya fedha kwa ajili ya kununulia dawa ili vinunue dawa za kutibu magonjwa yanayowasumbua sana wazee. Na kama nilivyosema, shirika la HelpAid kwa kushirikiana na serikali inatoa mafunzo kwa watoa huduma ya afya msingi ambao wengi vituo viko vijijini, ili watoe huduma rafiki kwa wazee, na matunda tumeshaanza kuyaona. Na vile vile kama nilivyosema kwamba HelpAid kwa kushirikiana na serikali imepitia mitaala ya kufundishia wataalamu wa afya ili watoe huduma zinazopingana na mahitaji ya wazee.
Edwin, Dr. Edwin, tukisalia hapo hapo, mafunzo haya mnayoyatoa kwa wazee kuwawezesha kufahamu haki na wajibu wao, mnayatoa mara ngapi kwa mwaka?
Mafunzo haya ndio kwanza, kuna mradi ambao umetekeleza, ndio tumeanza kutekeleza katika mikoa kadhaa, mikoa miwili. Sasa hivi tuko katika mikoa mitatu tuseme. Na mafunzo haya yanatolewa ili baadaye yaenezwe nchini kote ili wahudumu wote wapewe mafunzo hayo. Na kama nilivyosema kwamba mitaala ikipitiwa itawafanya wanafunzi wataalamu wote wanaotoka vioni wao na ujuzi wa kuhudumia wazee. Lakini kama unavyojua ni kwamba bado ndio tumeanza kutekeleza mradi huu kwa kushirikiana na serikali wa kutoa mafunzo kwa watoa huduma. Vile vile kuna wazee ambao hawawezi kutembea, kwa mfano wako nyumbani. Shirika vile vile za kushikana na serikali zinatoa mafunzo kwa watu wa huduma nyumbani. Hawa wanawatembelea wazee nyumbani katika majumba yao na kuwahudumia huko.
Asante sana Dr. Edwin. Naona naambiwa mzee Nabende wa Moto amerudi kwenye laini ya simu. Mzee Nabende, kuna swali nilikuwa nikuuliza, nafikiri hatukuelewana. Nilikuwa nakuuliza kuhusu huduma ya afya kwa wazee huko Uganda. Mambo yako aje?
Mambo sio mema. Wazee wahudumu wa hasa wa vyo vya afya wanawakashifu zaidi. Inasemekana kwamba sehemu nyingi za vituo vya afya wahudumu huwa wanawaambia maneno mabaya zaidi, kusema kwamba madawa ya wazee nchini yamekwisha, bado wako na madawa ya vijana, na hayo naona kama ni kukosa maadili. Nafikiri huo ni mmonyoko wa maadili kabisa kwenye wahudumu wa serikali, hasa wa sehemu za upande wa afya. Lakini swali kulijibu vyema, naweza kusema kwamba wazee hawahitaji mengi. Nafikiri wazee wangefanyiwa hekima, wapewe sehemu muhimu kwenye afya, kwenye vio vya afya, kuweza kuhudumia wazee na watoto na pili, lakini hasa wazee.
Naomba
mpewe sehemu za sehemu kwenye vituo vya afya zinazoshughulikia wazee peke yao. Ikiwezekana wahudumiwe na watu ambao wanaendelea pia kufikia miaka ya kustaafu. Nafikiri hao ndio wataelewa sana sisi watu ambao tulifanyia nchi zetu, na kwa wakati huu tunataka malipo yasiyo makubwa sana, malipo ambayo yanaweza kutusaidia kutusindikisha kumaliza sehemu yetu ya maisha ambayo imesalia.
Shukrani na Bende wa Moto, endelea kuwepo katika laini ya simu. Nirudi kwako Ansuruni kutoka kule nchini Burundi. Kwa upande wako, ni jambo gani ambalo ungependa serikali ya Burundi ifanye kwenu nyinyi wazee ambalo mnaona bado ni changamoto katika kukidhi kile ambacho mnakihitaji?
Kwa kweli unajua kitu kikubwa hasa ni afya ya mwanadamu, na mida ni wazee ile wamekushapata pension, na hakuna mfumo maalum kwa kuweza kuhudumia wazee kuhusu afya. Kwa kweli inaleta mafikiko sana, ni huzuni. Ila kwa upande mwingine, kuhusiana na hali ya taratibu za serikali hizi kutokana na matatizo ya vikwazo ambavyo serikali yetu leo inavyo kutokana na hali ya mfumo wa kisiasa, pia inakuwa kuna uzito, serikali inakuwa ina uzito kwa sababu pesa nyingi zilizokuwa zinasaidia katika mashirika mbalimbali leo haziingii. Serikali haitaki huduma hizo za kifedha, kwa hiyo pia kunakuwa kuna uzito huo. Tunapitiwa na baadhi ya mashirika kutuandika majina kwamba kutakuwa na huduma hizi na hizi, lakini labda pengine inawezekana kutokana na hali ya uzito ya kifedha wa serikali inakuwa pia inaleta uzito kwa kuweza kutuhudumia. Lakini kwa kweli wazee tunasikitika sana, mambo mengi unakuta kwamba serikali inawapuuza wazee, inawanyanyasa kikao kwamba wao ndio waliokuwa nguvu kazi kubwa iliyokangulia na ndio ilipigania hata uhuru wa nchi hii. Kwa kweli tunaomba pia serikali yetu ilitambue hilo na iandae utaratibu ambao unaweza ukaleta faraja kwa sisi wazee. Asante.
Anzuruni, unafikiri nini kuhusu kujiunga katika shirika ambalo lina waweka pamoja wazee wote, ili madai yenu hayo yote yajadiliwe ya katika chama cha wazee waliostaafu? Pendekezo hilo, una maoni gani kuhusu hilo?
Kwa kweli ni pendekezo zuri, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu na mtengano ni udhaifu. Na hiki kama ikiwa wazee wote watakubaliana iunde chombo kama hicho ambacho kinaweza kukusanyika wazee wote na kuandaa mikakati namna gani watakavyoweza kumudu hali ya maisha yao ya baadaye, itakuwa ni jambo zuri sana. Naliunga mkono hilo.
Dr. Edwin, sijui Tanzania hakuna chama ambacho kinajumuisha wazee waliostaafu?
Kina huku Tanzania, kwanza serikali yenyewe kwa kutambua hilo kwamba watu wakiwa pamoja wanakuwa na nguvu, inaanzisha baraza ya wazee, kwa sababu waliostaafu sio wale walikuwa na, wako wengine ambao walikuwa wanalima, lakini baada ya kukua wazee wamestaafu kulima. Kwa hiyo kuna mabaraza wazee kuanzia kijijini, kwenye kata, kwenye halmashauri, baraza la mkoa la wazee mpaka taifa. Sasa mabaraza haya ndio yanatakiwa yawe yachukue ya majukumu ya kuhakikisha kwamba wazee wanapatiwa haki zao. Lakini vile vile yapo viko vyama vya wazee. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa Tanzania Older People's Platform, ambayo hii ni kama chama mwambuli ambacho kinajumuisha vyama vingine vingi vingi katika mikoa. Sasa hawa kwa mfano hata mwaka huu miaka yote wakati wa kuadhimisha ile siku ya wazee, wao ndio huwa wanatoa kama risala kwa mgeni rasmi. Mwaka huu alikuwa waziri mkuu, na waziri mkuu alisisitiza kwa halmashauri, kwa maana serikali za mitaa, iendelee kutoa vitambulisho kwa wazee ili wapate matibabu bure, na vituo vyote vitenge sehemu maalum ya kuhudumia wazee pamoja na watumishi wa kuwahudumia hao. Lakini kama nilivyosema, changamoto hiyo katika utekeleza hiyo katika sehemu mbalimbali. Sehemu nyingine wanatekeleza vizuri kabisa, wamewekea mpaka TV mzee akija na hudumiwa kwanza, kwa kufuata ile kampeni ya mzee kwanza, ana sehemu yake anakaa ataangalia TV, wengine wanapewa mpaka chai. Kwa hiyo utekelezaji wa maagizo ya serikali ambayo kama unavyojua katika nchi hii wizara ya afya imeongezewa jina lingine kwa wazee. Kwa hiyo ni wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Kwa hiyo serikali inatambua sana umuhimu wa wazee katika nchi hii na inajitahidi kuwafanya hivyo. Lakini tu ni kwamba wakati mwingine tunajua wote kwamba utekelezaji wa maagizo ya serikali huwa unakuwa tofauti kutoka mahali hadi mahali.
Shukrani sana mzee Edwin kutoka kwa Tanzania. Na Bende wa Moto, tumalize nawe, ni kuhusu hilo pendekezo hilo la wazee kujumuika kwenye mashirika au kwenye vyama, ili yale matatizo yote, changamoto ambazo zinawakabili wayawasilishe kupitia shirika hilo au chama hicho. Unafikiri unazungumza nini kuhusu pendekezo hilo Uganda, hasa upande wa Uganda?
Sikusikia vema, lakini naweza kusema
nilikuwa nasema hivi kuhusu wazee kujiunga wakaunda chama cha kuweza kuwasilisha malalamiko yao upande wa serikali na washikadau wengine.
Kuna halmashauri ya wazee, lakini umuhimu wake hauonekani wazi. Kuna waziri anayeshughulikia wazee, watoto na watu mbavu, lakini pia umuhimu wao hauonekani wazi wazi. Niliposema awali kwamba serikali iliamua kulipa wazee sio wote sehemu zingine za Uganda, kuna wilaya kama 130 kama na ine wakati huu, lakini wazee wanalipa nusu yake nchi yote. Kwa hivyo watu wengine wanaona kama kuna ubaguzi, hawalipi pesa nyingi, lakini hao ambao hawalipi wanaona kama wanabaguliwa. Kwa hivyo niliposema pia kwamba Uganda inasherekea watu wa miaka 57 wiki inaokuja hii tarehe 9 mwezi huu.
Nashukuru sana.
Na nafikiri hatuwezi kuongea juu ya uhuru ikiwa wazee waliopigania uhuru hawashughulikii.
Basi na Bende wa Moto, tunashukuru kwa mchango wako huo uliotoa kwa siku ya leo. Hali kadhalika na kushukuru Anzurun mstaafu kutoka Burundi, na vile vile Dr. Edwin Mungongo kutoka Tanzania katika shirika linalohusika na masuala ya wazee la Help Age International. Msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha mjadala wa leo wa Live Talk ambao ulikuwa ukizungumzia wazee wanapata huduma ipasavyo katika jamii, mjadala ambao umesikilizwa na kushirikisha wananchi kutoka sehemu mbalimbali. Hapa studio mimi nilikuwa naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwongozaji ni Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, mwenzangu hapa studio sijamsahau
Patrick Ndwimana.
Tunakutakia weekend njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.